Եթերում ազատության շաբաթօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ներխուժումից ուղիղ 3 տարի է անցել, ավելի քան 200 զոհ տարածքային կորուստներ, այս տարելիցի օրը պետական կառույցները որևէ հայտարարության հանդես չեկան։ 6 հանդիպում 3 տարի շարունակ թղթի վրա մնացած պայմանավորվածություններ, ինչու Անկարան չի կատարում Հայաստանի տված խոստումները։ Եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետից 2 ամիս առաջ ակնկալվող քանակի ընդամենը 15%-ն է հայտարարագիր ներկայացրել։ Այս թողարկման ընթացքում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական համաձայնագիրը ստորագրվելուն պես Թուրքիան նույնպես արագ կկարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, գերատեսչության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Անկարան ակնկալում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենը շարունակում է պաշտոնական հանդիպումները ներքին գործերի նախարարության հաղորդման պետ դեպի պաշտոնյա և գերատեսչության ղեկավարի միջև կայացած հանդիպմանը քննարկել են Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքների հիման վրա ներկայացված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծին առնչվող հարցեր։ Ամերիկացի պաշտոնյային 3 հիշեցնեն կընդունել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, էկոնոմիկայի նախարարն, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարը։ Այսօր ռուսական զորքերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի Կոնստանտինովկա քաղաքը, զոհվել է առնվազն 3 մարդ, եւս 7 վիրավորվել, հայտնում է Դոնեցկի տարածաշրջանային ռազմական վարչության ղեկավար Վադիմ Ֆիլաշկինը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով առավոտից քաղաքը հրետանային եւ ավիացիոն կրակի տակ էր։ Հաղորդվում է նաեւ Խարկովում գիշերային հարձակման մասին, որի հետևանքով 3 մարդ է տուժել։ Մոսկվան հայտարարում է, որ ռուսական ուժերը նոր գյուղ են գրավել Ուկրաինայի կենտրոնական Դնեպրոպետրովսկի մարզում, Դոնեցկի մարզի սահմանի մոտ գտնվող Նովոմիկոլայևկա գյուղը։ Անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել ռուսական կողմի պնդումը։ Ուկրաինան միայն օգոստոսի վերջին առաջին անգամ խոստովանեց, որ ռուսական ուժերը մտել են Դնեպրոպետրովսկի մարզ, որտեղ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում էր առաջխաղացման մասին։ Դնեպրոպետրովսկի մարզը չի մտնում այն 5 ուկրաինական շրջանների՝ Դոնեցկի, Խերսոնի, Լուգանսկի, Զապորոժեի և Հրիմի մեջ, որոնք Ռուսաստանի իշխանությունը հրապարակավ հայտարարել է որպես Ռուսաստանի տարածք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, կոչանելով հրաժարվել ռուսական նավթից և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինային պատերազմն ավարտելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, ինքը պատրաստ է լուրջ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները համաձայնվեն և սկսեն նույնը անել, և երբ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները դադարեն Ռուսաստանից նավթ գնել։ Նախագահ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներին առաջարկում է նաև 50-100% մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի նկատմամբ, թուլացնելու Պեկինի տնտեսական ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդներից 69-ամյա Նիկոլայ Ստատկևիչի գտնվելու վայրը 5-7 օրվանից ի վեր անհայտ է։ Քաղաքական գործիչը բանտից ազատ է արձակվել անցած օրերին, սակայն մինչ այս պահ հարազատները նրա մասին որևէ տեղեկություն չունեն, այս մասին հայտարարել են բելարուսական իրավապաշտպան խմբերը։ Հաղորդվում է, որ ընդդիմադիր գործիչը ազատ արձակվելուց հետո հրաժարվել է լքել Բելարուսի տարածքը և մեկնել Լիտվա։ Ստատկևիչի կինը, ամերիկացի դիվանագետները և այլոք փորձել են համոզել նրան լքել երկիրը, բայց չի հաջողվել։ Բելսատը հումանելով ընդդիմադիր վտարանդի գործիչ Դենիս Կուչինսկին, փոխանցում է, որ Ստատկևիչը ջարդել է ավտոբուսի դուռը և դուրս նետվել, վազելով դեպի Բելարուսի տարածք։ Նա մի քանի ժամ կանգնած է եղել սահմանին, սակայն լիտվական կողմը պնդում է, որ Ստատկևիչը չի հատել Լիտվա-Բելարուս սահմանը։ Իսրայելի օդուժը հոթային նոր հարձակումներ է իրականացրել Գազա քաղաքում, հաղորդվում է առնվազն 32 զոհի մասին։ Associated Press-ը, վկայակոչելով Շիֆա հիվանդանոցում իր աղբյուրները, հայտնում է, որ զոհվածների թվում կա 12 երեխա։ Վերջին օրերին Իսրայելն ավելի է սաստկացրել հարվածները Գազա քաղաքին, ոչնչացնելով մի քանի բարձրահարկ շենքեր։ Իսրայելի բանակը քաղաքի բնակիչներին հրամայել է լքել բնակավայրը, որ նստ Իսրայելի Համասի վերջին հենակետն է։ Եվ վերջում Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման առաջարկել է նախարնշանակել ռոբոտի Դելա Սերվերա Ռամայի համոզմամբ վիճակի արմատախիլ անել կոռուպցիան պետական համակարգում։ Արհեստական բանականության սերվերին նախարարական պորտֆել վստահելու առաջարկը կոշտ հակազդեցության է բախվել Ալբանիայի ընդդիմության շրջանում։ Ընդդիմադիր դեմոկրատների առաջնորդ Գազմենդ Բարթին պնդել է, վարչապետի չարաճճիությունները չեն կարող վերացվել ալբանական պետության իրավական ակտերի։ Պահպանողական ճամբարի ներկայացուցչի գնահատմամբ Ռամայի առաջարկը հակասահմանադրական է, շեշտելով, որ բալկանյան երկրի մայր օրենքի համաձայն նախարները պետք է լինեն Ալբանիայի քաղաքացիներ, չափահաս և մտավոր առողջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անցնենք ծրագրի թեմաներին։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ներխուժումից ուղիղ 3 տարի է անցել։ Երկու տևած ռազմական բախումների ընթացքում հայկական կողմը 224 զոհ տվեց։ Ադրբեջանական զորքն օկուպացրեց տարածքներ Ջերմուկում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները լքելու միջազգային հանրության հորդորները Բաքուն անտեսեց։ Հայաստանի ռազմական ղեկավարությունը հավաստիացրեց, թե իրենց հմուտ գործողությունների արդյունքում կստիպեն ադրբեջանցի զինվորներին հեռանալ գրավյալ տարածքներից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, ով ի դեպ շարունակում է պաշտոնավարել, հայտարարեց, թե բանակը չի թույլատրի, որպեսզի ապահովի ադրբեջանցիների կենսունակությունը, մեքենաների շարժը, չեն կարողանա սնուն ջուր բերել ու հետ կքաշվեն։ 3 տարի անց ադրբեջանական բանակն ընդհակառակ է ամրացավ այդ տարածքներում, ցուցադրեց, ինչպես է ամրանում։ Իլհամ Ալիևն էլ պնդեց, թե այնտեղ իր զինվորների ներկայությունը թույլ է տալիս անզեն աչքով հետևել անցուդարձին Հայաստանում։ Օկուպացված տարածքների ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո։ Այս 3 տարվա ընթացքում Հայաստանը ինքը Ադրբեջանին տարածքներ հանձնեց։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս նույնիսկ հայտարարեց, թե դեռ էլի տարածքներ կան Հայաստանում, որոնք Երևանը պետք է Բաքվին տա։ Իսկ մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է լռել Հայաստանի ռազմավարական բարձունքների վերադարձի հավանականության մասին։ Այսօր ի դեպ ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած ռազմական բախումների 3-րդ տարելիցի մասին որևէ հաղորդագրություն, հայտարարություն Հայաստանի իշխանություններից այդպես էլ չհնչեց։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ օրերին և ինչու 3 տարի անցել ադրբեջանական ուժերը շարունակում են մնալ Ջերմուկի մատույցներում, Արտակ Խուլյանն է հիշեցնում։
Երանի այսօր է չդնեց, նույնիսկ ես չդնի, բայց դնեց ընդամենը մի բան, դու։
Զինվորական մայրիկի մասին 13-ամյա Արամը սկսել է գրել դեռ 10 տարեկանից։ 3 տարի է մայրը Գայանեն իրենց հետ չէ։ Վերջին անգամ նրան 2022-ի սեպտեմբերի 1-ին է տեսել։ Դպրոց գնալիս իր հետ էր։ Նույն օրը ծառայության դիրքեր է բարձրացել։ Օրեր անց Ադրբեջանի զինուժը սկսեց Հայաստանի վրա մի քանի ուղղությամբ լայնամասշտաբ հարձակումը։
Պամինոր զանգում էի, բան անասաներ հետ։ Հետո բանը
Սեպտեմբերի 13-ին է զոհվել Գայանե Աբգայրյանը, նա պայմանագրային զինծառայող էր, 42 տարեկան։ Արամը նրա 4 երեխաներից ամենափոքրն է, 2 աղջիկները 22-23 տարեկան են ու մյուս տղան 20։
Զանգեց, ոնց է երեխան, ոնց է, պուճուրից հարցրեց։
Արմանը մոր հետ խոսել էր զոհվելուց ընդամենը ժամեր առաջ։ Մոր մարմինը գրեթե 3 ամիս անց են գտել։ Նախորդող շաբաթներին ոչ Արմանը, ոչ էլ մյուս երեխաները չեն հավատացել, որ մայրը չկա։
Ամեն դեպքում են, որ հույսներս չեն կորցնում, միշտ սպասում են, որ կգա, 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 ու
Աստված մեզ ամպերություն տա, մենք ապրենք։
Ռուբեն Խուրշուդյանի ավակ որդին Կարենը 19 տարեկանում Ջերմուկի դիրքերում է զոհվել, 1.5 տարվա զինծառայող էր, նրա մարմինն էլ են ամիսներ անց գտել։ Հայրը հիմա խաղաղություն է ցանկանում, բայց չգիտի, արդյոք հնարավոր է։
Տենում ես,
ինչ է կատարվում, 4 կոմետ շխաղաղություն, ինչ հետ խաղաղվես, ինչ հետ ապրես, խաղաղությունը հարդկոր ձախվել։
Ընդամենը 3 տարի առաջ, սեպտեմբերի 13-ին, Ադրբեջանը ինտենսիվ հրթիռահրետակոծության էր ենթարկում Սոտքի, Ջերմուկի, Գորիսի, Կապանի հայկական դիրքերը, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանը ոչ միայն 220-ից ավելի զոհ տվեց, այլև Գեղարքունիքից, Վայոցձորից ու Սյունիքից տասնյակ քառակուսի կիլոմետրեր կորցրեց։ Ադրբեջանական զորքերը միայն Ջերմուկի ուղղությամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 8.5 կիլոմետր լայնությամբ և մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ տարածք գրավեցին։
Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրությամբ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի։
Ներխուժումից 3 տարի անցել Ադրբեջանի զինուժը ոչ միայն չի հեռացել օկուպացված տարածքներից, այլև ըստ մամուլի փորձագետների Ջերմուկի ուղությամբ Չեզոք գոտում առաջխաղացման փորձեր է արել, դիրքերն ամրացրել։
Որոշ չափով պաշտպանական շրջաններ են կառուցել ադրբեջանցիները, ադրբեջանական զորքերը այդ շրջաններում, տարբեր, ասենց ասած, տարբեր որակի եւ տարբեր խորության։
Ապրի Արմենիայի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը կարծում է, որ Բաքուն չի պատրաստվում վերադարձնել Հայաստանից զավթած տարածքները, չնայած Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրին։
Դա ցույց է տալիս, որ իրենք, ոնց իրենք ինձ օֆիցիալ նշել են, իրենք չեն պլանավորում այդ տարածքները Հայաստանի հետ տալ։ Գոնե, եթե ինչ-որ շատ լուրջ քաղաքական փոփոխություններ չլինեն, ես չեմ տեսնում ինչու իրանք ուրիշ ձևի են վարվելու։
Իշխանությունները Ադրբեջանի լայնամասշտաբ հարձակումից 3 տարի անցել չեն հստակեցրել, թե Բաքվի ագրեսիայի հետևանքով որքան տարածք է անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Միայն հիշատակում են, թե ընդհանուր 90-ականներից մինչև հիմա ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հայաստանի վարչապետը օգոստոսի 18-ին իր ուղերձում էր անդրադարձել Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներին, դարձյալ հույս հայտնել, թե այդ հարցը սահմանազատման գործընթացով է հնարավոր լուծել։ Միաժամանակ նա խոսել էր Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներից։
Այս իրողությունը պետք է լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում, բայց խաղաղության տրամաբանությունը, նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո։
Պաշտոնական մակարդակով իշխանություններն այսօր չեն անդրադարձել սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էլ որևէ պաշտոնական պատվիրակություն չկար։ Համատարած լռության մեջ Շիրիմների մոտ միայն սեպտեմբերյան ագրեսիայի զոհերի հարազատներն էին, ընկերները, եղբայրներն ու երեխաները։
Հայ-թուրքական երեկվա բանակցությունների արդյունքների մասին կողմերի հայտարարություններից ըստ էության պարզ դարձավ, որ նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները Անկարան կատարել չի շտապում, թեև Երևանը շարունակաբար պնդում էր, թե Թուրքիայի հետ բանակցում է առանց նախապայմանների, թուրք պաշտոնյանները բացեի բաց հայտարարում են կա նախապայման և այդ նախապայմանախաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումն է Բաքվի հետ։ Ընդ որում, ըստ որոշ գնահատականների, սա Էրդողանի վարչակազմի միակ նախապայմանը չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյանը կպատմի։
6 հանդիպում և 3 տարի թղթի վրա մնացած պայմանավորվածություններ։ Թուրքիան տարիներ շարունակ այդպես էլ չի կատարում Հայաստանի հետ սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու խոստումը։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քալեչի երեկվա հանդիպումն էլ ըստ էության առարկայական որևէ արդյունք չտվեց։ Սահմանի բացման մասին հայտարարություն այդպես էլ չեղավ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը ընդամենը համաձայնել են արագացնել այս գործընթացը։ Ընդ որում թղթի վրա են մնացել ոչ միայն երրորդ երկրների դիվանագետների համար սահմանը բացելու խոստումը, այլև Անիի կամուրջը վերանորոգելու պայմանավորվածությունը։ Միակ առաջընթացը թերևս այն էր, որ դեսպան Քալեչն առաջին անգամ բանակցությունների համար ժամանեց Երևան, Հայաստանի արտգործնախարարության շենք, մինչ այդ հանդիպումները անցնում էին սահմանին։ Ու թեև երեկվա հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են շարունակել այս գործընթացը առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեց այս հարցում Անկարայի նախապայմանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական համաձայնագիրը ստորագրվելուն պես Թուրքիան նույնպես արագ կկարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Այն որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սահմանի բացման համար նախապայման է դիտարկում, վերջերս իր հարցազրույցում խոստովանել էր Հայաստանի հարտգործնախարարը։
Ինչ որ լսել ենք Թուրքիայից, դա հետևյալն է. Մենք խնդիր չունենք, մենք ուզում ենք, պատրաստ ենք բացել սահմանները, հաստատել հարաբերությունները, բայց մենք պետք է դա անենք Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Մինչ Թուրքիան սահմանի բացման համար նախապայման է դիտարկում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Բաքուն էլ իր հերթին է փաստաթղթերի ստորագրման համար նախապայմաններ առաջ քաշում, պահանջելով Երևանից փոխել երկրի սահմանադրությունն ու այնտեղից դուրս բերել անկախության հռչակագիրը, որտեղ խղում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։
Տեսեք, մենք ունենք նախաստորագրած փաստաթուղթ, բայց Թուրքիան չի շտապում անգամ այդ միջանկյալ պայմանավորվածները կատարել։
Թուրքագետ Նելի Մինասյանի համոզմամբ, սակայն, Թուրքիան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ընդամենը պատրվակ է օգտագործում Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու համար։ Վելուցաբանի համոզմամբ, եթե Անկարան իսկապես շահագրգռված լիներ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ապա խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո կկատարեր այդ փոքր պայմանավորվածությունը և կբացեր սահմանը գոնե երրորդ երկրների դիվանագետների համար։
Թուրքիայի ղեկավարությունը դեռ ձգձգում է սահմանի բացումը, ըստ էության դա իմ կարծիքով կապելով ոչ միայն բուն Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի հետ, այլ նաև այստեղ ավելի մեծ աշխարհակրթական ըստ էության մենք պետք է նաև փորձենք գտնել։
Ինչի հետ է կապում, եթե ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հետ, ինչի հետ, փակ պահելով ինչի է նա հասնում։
Ինչպես որ իրենց շատ բնորոշ է, դրա համար պետք է այս բառը օգտագործեմ, առևտուր բառը, որ ինքը դա առևտրի որոշակի այսպես մաս է դարձնում Միացյալ Նահանգների հետ հատկապես ուրեմն կապված գործընթացներում։
Թուրքագետը չի բացառում, որ անգամ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո էլ Թուրքիան սահմանը փակ պահի, այդ ժամանակ արդեն նոր նախապայմաններ առաջ քաշելով։
Թուրքական կողմը կարող է կրկին որոշ նախապայմանների անդրադառնալ, արդեն այլ նախապայմանների, օրինակ ինչպես ցեղասպանության խնդիրն է եւ այլն։
22 թվականի հունվարին, երբ որ Քլեչ Ռուբեն Ռուբինյան հանդիպումը եղավ, իշխանությունը հպարտանում էր, տեքստում գրած առանց նախապայմանների, մենք ասում ենք, լսեք, նախապայմանները կան, մի մասը ցավոք կատարվել են, բայց Թուրքիան շարունակելու է խոսել Հայաստանի հետ նախապայմաններով։
Խորհրդարանում այս շաբաթ, երբ ակտիվ քննարկվում էր սահմանների ապաշրջապակման հարցը, հնդիմությունը պնդում էր, որ Թուրքիան շարունակում է նախապայմանների լեզվով խոսել Հայաստանի հետ և մտադիր չէ ապաշրջապակել կոմունիկացիաները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով, այն որ Թուրքիան նպատակ չունի վերագործարկել Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, ցույց է տալիս նոր Կարս, Իգդիր, Արալիկ, Դիլիջու երկաթգծի կառուցումը։
3 տարի անցել է, միա դիվանագիտական անձնագրով օտարեր գրացի անցել է, բացի Մարկարայում Քլեչ Ռուբինյան հանդիպումը։ Հիմա էլ ասում են երկաթգծի տեխնիկական մասն են ուսումնասիրում։ Մի քանի օր առաջ է եղել Թուրքիան, Կարս, Իգդիր, մինչև Նախիջևան երկաթգծի ցարքումը խաբում են։
Թուրքիայի կողմից նոր կառուցվող Կարս, Իգդիր, Դիլիջու երկաթուղին քարտեզագետ Սամվել Մելիքսեսյանի խոսքով գրեթե կրկնում է այն երկաթուղին, որը գոյություն էր դեռ ցարական շրջանից, խոսքը Գյումրի, Մասիս, Նախիջևան, Ջուլֆա երկաթուղու մասին է, որը 1941-ին Արաքսի ափով նաև միացավ Բաքվին, և հիմա Թուրքիան կառուցելով նոր ճանապարհ շրջանցում է գոյություն ունեցողը, այդ կերպ նվազեցնելով Հայաստանով անցնող երկաթուղու հատվածը։
Եթե դա վերականգնել Կարսի և Բաքվի միջև, առկա կապը
մոտ 877 կիլոմետրից մոտ 250-ը ասելու էր Հայաստանի տարածքով, իսկ այս պարագայում, երբ որ իրենք հասնեն Թուրքիայի տարածքով մինչև Նախիջևանի սահման եւ միանան Նախիջևանի երկաթ գծին, ասելու են ընդամենը 43 կիլոմետր։
Գոյություն ունեցողի փոխարեն նոր երկաթուղի կառուցելու Թուրքիայի որոշումը ըստ Սամվել Մելիքսեթյանի եւ ֆինանսական է եւ աշխարհակաղակական։ Նախ Թուրքիան չի ուզում ավելի շատ կախված լինել Հայաստանից, բացի այդ նոր երթուղի կառուցելով Թուրքիան իշ տարածքով կկարողանա տասնապատիկ մեծացնել ապրանքների թողունակությունը։ Մեղրու երկաթուղով ռելիեֆով պայմանավորված հնարավոր չէ տարեկան 15 միլիոն տոննա ապրանք տեղափոխել, իսկ Թուրքիան մտադիր է հենց այդքան ապրանք տեղափոխել օգտագործելով նաեւ Իրանի երկաթուղին։ Ըստ քարտեզագրի Գետի մեղրիով անցնող ճանապարհի թողունակությունը կախված կլինի վերակառուցվելիք երկաթուղու պարամետրերից, արդյոք այն կկրկնի խորհրդային ճանապարհի կոնտուրը, թե այն կընդլայնվի ավելացնելով նաև գծերի քանակը, կախված է նրանից, թե ինչպիսի ֆինանսական ներդրումներ կարվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացներում վերջին զարգացումների խաղաղության մասին Հայաստանի իշխանությունների պնդումների և Բաքվից բխող վտանգների շուրջ Կարլեն Ասլանյանն զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ուրճացված չէ պնդումը, որ հաստատվել է խաղաղություն, պարոն Բաղդասարյան։
Ոչ թե ուրճացված չէ, այլ դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև խաղաղություն չի հասնում։ Սկսվել է մի գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել խաղաղություն, կարող է չհանգեցնել։ Եվ նախաստորագրված փաստաթուղթն էլ հենց դա է ցույց տալիս, որովհետև այդ փաստաթղթի հիման վրա կարող է հաստատվել խաղաղություն, բայց նույն հավանականությամբ հենց այդ փաստաթղթում արկակետելի հիման վրա կարող է սկսվել նոր պատերազմ։
Իսկ եթե խաղաղության մասին հայտարարվել է ամենաբարձր մակարդակով, այն էլ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։
Խաղաղության մասին չի հայտարարվել, հայտարարվել է խաղաղության հաստատելու մտադրության և վճռականության մասին, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ գիտեք, օրինակ, եթե իսկապես Ադրբեջանը մտադիր լիներ խաղաղություն հաստատել, իսկապես այդպիսի մտադրություն ունենար, նրանք իսկապես այդ ամենը փոխադարձությունը կպահպանեին, օրինակ, չէին պահանջի, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, կամ կասեին, որ իրենք էլ իրենց հերթին են պատրաստ փոխել իրենց սահմանադրությունը։ Բայց իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը բազմաթիվ այդպիսի նախապայմաններ է առաջ քաշում, և իմիջիայլոց նախաստորագրված փաստաթղթում էր այդպիսի ձևակերպում ներկան, ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանը կատարի այդ նախապայմանները, այլ հակառակը, որպեսզի չկատարի, և իրենք լեգիտիմ պատրվակ ունենան հայտարարել, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, և ըստ այդ իրականացնել իրենց քաղաքականությունը։
Բայց Հայաստանը խոսում է սահմանադրության փոփոխության պատրաստակամության մասին, և եթե մարդիկ էլ գնան քվեարկեն, այդ խոչընդոտը կվերանա։
Մեր Ադրբեջանի տեսանկյունից կվերանա, չէ՞։ Իսկ Ադրբեջանը ինչու իր սահմանադրությունը չի փոխում։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրենց նպատակը չի այնուամենայնիվ խաղաղությունը։ Այսինքն իրենք ընդհանրապես դա որպես նպատակ չեն դիտարկում, խաղաղությունը կամ պատերազմը։ Դրանք դիտարկում են որպես միջոց, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, կլինի դա խաղաղության պայմանագրի միջոցով, կհասնեն պայմանագրով, չի լինի, Հայաստանին կմեղադրեն պայմանագիրը խախտելու մեջ և կփորձեն ռազմական ճանապարհով հասնել իրենց նպատակներին, եթե արտաքին միջավայրը դա թույլ տա։
Էլ ինչ նպատակ, պարոն Բաղդասարյան, կարծես ինչ ուզել են հասել են։
Ես չեմ կարծում, եթե ինչ ուզել են հասել, նրանք դեռևս չեն հասել մի քանի կարևոր կետերի, օրինակ, իրենց փախստականների այսպես կոչված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան, չեն հասել դրան, չեն հասել փոխհատուցումներին, չեն հասել, որ Հայաստանում այդ արմատախիլ արվի, այդ անցյալ վերջնականապես մոռանալ, վերանայել անցյալը, պատմություն եւ այլն, պետական խորհրդանիշներ եւ այլ եւ այլ։ Ընդ որում, սա մենք պիտի հասկանանք, որ դրանք միայն Ադրբեջանի պահանջները չեն, այլ նաեւ Թուրքիայի պահանջներն են։ Իսկ Թուրքիան Հայաստանը ընկալում է երեք հիմնական չափանիշով, չէ՞, Հայաստանը իրենց համար ինչ է, առանցին դրանք հայկական քաղաքականություն հազիվ թե ունենան, նրանք տարածաշրջանային քաղաքականություն ունեն, և այդ փազլի մեջ Հայաստանը իրենց համար երեք չափանիշ ունի, առաջին՝ երկիր, որը իրենց կյանքը փչացնում է ցեղասպանության հարցով, երկրորդ, որը իրենք անվանում են ՍԵՊ խրված թուրքական աշխարհի մեջ, և երրորդ, իրենք ընկալում են որպես հապ կանդամ երկիր, որտեղ կա ռուսական ռազմաբազա իրենց սահմանից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա, և իրենք պիտի այդ երեք խոչընդոտներն էլ վերացնեն։ Միջանցքի հարցը կարծես թե իրենք համարում են, որ հույս կա, որ դա կվերացնեն, կարծես թե ցեղասպանության հարցը Հայաստանը հրաժարվում է ընդհանրապես այդ հարցից, և հայկական ռուսական ռազմաբազան դուրս բերելը այս ամենի տրամաբանական արդյունքը պիտի լինի ըստ Թուրքիայի և ըստ Հայաստանի իշխանությունների։
Անբախտասարյան, Ադրբեջանի մասով չեք չափազանցնում, արդյոք այն ինչ դուք նկարագրում եք արևմտյան Ադրբեջանի վայլն, ոչ մի բան խաղաղության պայմանագրում չկա եւ ճիշտ հակառակ կփոխադարձ հարգանքի տարածքային ամբողջականության ճանաչման ուշքի կիրառելու եւ այլն մասին։
Ինչու նրանք այդ հարցը օրակարգից չեն հանում։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ասեց, այո, մենք այդ հարցը փակում ենք, ինչու սիմետրիկ ելույթ չունեցավ նաեւ Ալիև, դա կլիներ դրամաբանական եւ նույն բաները կասեր։ Գիտեք, Ադրբեջանը ցանկանում է, որ իր հաղթանակի պտուղները լինեն վերջնական եւ ամրագրված։ Նրանք վախենում են ռևանշից եւ ճիշտ են անում, որ վախենում են, որովհետեւ որևէ պահի կլինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, եթե Հայաստանը հնարավորություն ունենա այս վիճակից դուրս գալ, դուրս կգա, որևէ փաստաթղթի չի նայ։ Դրա համար էլ իրենք ուզում են վերջնական դարձնել դա։ Իսկ որն է դրա ճանապարհը։ Ունենալ Սյունիքում եւ Սևանի ավազանում ադրբեջանական բնակչություն, ունենալ վերահսկողություն հայկական հանքավայրերի վրա, ունենալ վերահսկողություն հայկական օրենսդրության վրա եւ քաղաքական դաշտի վրա, այսինքն թույլ չտալ սպառնալիքները, որ Հայաստանում երբևէ որևէ ռևանշիստական ուժ իշխանության գալու հնարավորություն ունենա։
Դե ուրեմն այդ խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես չի ստորագրվի, որտեղ դրան գրած չեն այդ փաստաթղթում։
Ես հենց այդ մասին եմ ասում, չէ՞ որ իրենք ասում են գրված չի, բայց չենք ստորագրի, քանի դեռ դուք այս քայլերը չեք արել։
Եթե դուք ասացիք, որ փաստաթղթում էլ այդպիսի երկակի կետեր կան, ինչ նկատի ունեք Բոն պայմանագրում։
Օրինակ, որ կողմերը պարտավորվում են ռազմական հանցագործությունները բացահայտել, պատասխանատվության ենթարկել, ձևակերպումը չեմ հիշում, այս դեռ ռևանշիստական, ինչ խաղաղության դեմ գործող ինչ ուժերի դեմ պայքարել, թույլ չտալ եւ այլն, ասենք դրանք այն կետերն են, որտեղ ձևակերպումները շատ հստակ չեն, բայց դրանց վրա հղում անելով Ադրբեջանը կարող է ասել, որ դուք այս կետերը խախտում եք։ Տեսականորեն Հայաստանն էլ կարող էր, բայց հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը այդ հարցերը ընդհանրապես չի բարձրացնում։
Բայց դուք արդեն իմ փաստարկին պատասխանեցիք, որ պիտի ասեի, կողմերը պարտավորվում են, ինչքան կասի Ադրբեջանը, այնքան էլ կասի Հայաստանը։
Ճիշտ է, թղթերով այդպես է։ Հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հայկական կողմը բոլորին բոլորը վերադարձրեց, նրանք չվերադարձրեցին։ Եղավ սահմանազատում, կարծես թե կողմերը պարտավոր էին հասնել հայկական կողմը, ետ քաշվեց, իրենք ետ չքաշվեց։ Սահմանադրությունը, իրենք պահանջում են մերը փոխել, իրենք այդ մասին չեն խոսում։ Այսինքն փաստաթղթերով, ինչպես ասում են, ամեն ինչ կարծես թե փոխադարձ է, գործնականում իրական կյանքում փոխադարձ չի, զիջումները միակողմանի են, որովհետև Ադրբեջանը կարող է հանդես գալ ուժի դիրքերից, իսկ հայկական կողմը չի կարող, կամ իշխանությունները չեն ցանկանում դիմադրել, համարելով, որ ցանկացած դիմադրություն կխանգարի խաղաղության գործընթացին, ինչպես օրինակ հայկական հուշարձանների ոչնչացման դեմ պայքար։ Հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե մենք այդ հարցում շատ հետևողական լինենք, Ադրբեջանը կխանգարի խաղաղության ոչնչացմանը։
Պարոն Բաղդասյան, հիմա գուցե դրությունը փոխվել, որ գործին խառնվել է Թրամփը, նա ասում է, խնդիր կունենա, կզանգեք ինձ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր զանգել իրեն եւ ասել, Ադրբեջանը նախապայման է առաջ քաշում, ասում է ստորագրություն, պահանջում ենք սահմանադրությունը փոխել, խնդրում եմ իրենց ասեք, որ մենք ոչ թե դեմ ենք, որ մեր սահմանադրությունը փոխենք, այլ պահանջում ենք, որ իրենք էլ իրենցը փոխեն։ Բայց չէ՞ որ Միացյալ Նահանգներին մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, դա չի հետաքրքրում։ Նրանց խաղաղությունը չի հետաքրքրում։ Նրանց խաղաղության գործընթացում իրենց շահը ունեն, եկել են իրենց շահի ետևից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Ռուսաստանն էր եկել իր շահի ետևից։ Եվ Ռուսաստանը այդ երակոմ փաստաթղթը ստարագրել, Ռուսաստանը այդ հակամարտության կողմ էր, եւ ոչ թե միջնորդ։ Եվ որպես կողմ եկել էր իր բաժինը ստանալ, նույնն էլ Միացյալ Նահանգները եկել էր իրենց բաժինը ստանալու, եւ կարծես թե բանավոր պայմանավորվածությամբ ստացել են այդ բաժինը, համենայնդեպս խոստումը։ Խոսքը արտապատվիրակելու մասին է միջոց։
Ճանապարհին ճանապարհ նկատի ունեք այդ մասին, ուրեմն ապաշրջափակումն էլ եք համարում սուրճացված ձևակերպում տարածաշրջանը։
Իհարկե, իհարկե, որովհետև այն, ինչ պայմանավորվել են մինչև հիմա, դա ապաշրջափակման չի բերելու։ Ճիշտ է, այդ մասին մենք առարկայական կարող ենք խոսել, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ լինեն, բայց իմ տպավորությունը համենայն դեպս այն է, որ փոխադարձություն այդտեղ չի լինելու, եւ փոխադարձությունը վերաբերում է միայն այդ ճանապարհի Հայաստանով անցնող 43 կիլոմետր հատվածին, այսինքն միայն այդ հատվածում է լինելու փոխադարձություն, իսկ օրինակ հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան կամ դեպի Իրան, այդ ճանապարհին փոխադարձություն չի լինելու,
բայց այնտեղ գրվածը փոխադարձ առավելություններով ներպետական ճանապարհներին։ միջազգային եւ միջազգային ճանապարհին։
Վախենամ, թե դա նկատի են ունեցել միայն Հայաստանով անցնող ճանապարհը։ Ինչը նշանակում է օրինակ հետեւյալը, որ այդ ճանապարհով կարող են անցնել նաեւ օրինակ ղազախական կամ ուզբեկական բեռները, բայց այդ միջանցքով օգտվելու ժամանակ հայկական բեռները առավելություն կունենան ղազախականի համեմատ օրինակ։
Հա, այդ առավելություն դա նկատի ունեք, իսկ եթե
ես նկատի չունեմ, վախենամ, թե փաստաթղթում դա նկատի ունեն։
Իսկ եթե հայկական բեռնատարը մտնի Ադրբեջանի տարածք, նույն առավելությամբ ինչ որ ադրբեջանականը կմտնի,
եկեք մենք իրար ճիշտ հասկանանք, եթե դա իսկապես լինի փոխադարձ, դա կլինի հայկական դիվանագիտության շատ լուրջ հաղթանակը, բայց ես այդպիսի ակնկալիք չունեմ, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք Թրամփի ճանապարհ, իսկ Թրամփի ճանապարհի երկարությունը ինչքան է,
42 կիլոմետր,
և դա չի վերաբերում, չէ՞, նաև Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհներին, վերաբերում է միայն մեզ։ Դրա համար այստեղ փոխադարձության մասին ցավոք սրտի խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ապա շրջափակմանը, վաղ թե ուշ դա կլինի իհարկե։ Դա նաև իր մեջ ռիսկեր է պարունակում, և ես լսում եմ ընդդիմության, ասենք, գնահատականները, և այդտեղ մտահոգվելու բան իսկապես կա, որովհետև Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը ադապտացված է այսօրվա իրավիճակին, կիսաշրջափակմանը որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի տնտեսությունը հարմարվի նոր լոգիստիկային, առանց իշխանությունների աջակցության, առանց պետության աջակցության, այո, իսկապես տնտեսական էքսպանսիա կլինի, պետության աջակցության դեպքում դա հնարավորություններ կբացի, բայց հենց այնպես ասել, որ ճանապարհները բացվեն, մենք տնտեսություն միանգամից զարգանալու է, ոչ, այդպես չի, ռիսկեր կան, այո, դա տնտեսական հնարավորություն է, որը չի լինի առանց պետական աջակցության։
Պան Բաղդասարյան, դուք կարծում եք այդ ճանապարհին Հայաստանը նաև լրացուցիչ անվտանգության ինչ-ինչ երաշխիքները տրամադրելու Ադրբեջանին, այնինչ իրենք ուզում են, որ չտեսնեն հայերի եւ այլն։
Չէ, եթե իրենք ուզում են չտեսնեն հայերին, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը տնտեսական անվտանգության երաշխիքներ է տալիս։ Նրանց ուզածը այն է, որ Հայաստանը երաշխիքներ ընդհանրապես չտա եւ Հայաստանը դրա հետ ընդհանրապես գործ չունենա։ Իսկ Հայաստանը ինքն է ուզում ուր երաշխիքներ տալ։ Իսկ նրանք ասում են, ձեր պատկերը չենք ուզում տեսնել, ձեր երաշխիքը պետք չի։ Սա է խնդիրը։
Եվ հրճակագրում նման բան գրած չէ, հակառակը ըստ գրվածի բխումը, որ հայերը պետք է։ Ես
համար եմ ասում, ըստ փաստաթղթերի։ Հիմա դրամաբանուր են։ Այսօր Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ երկաթուղային հաղորդակցություն ունի Վրաստանի ճանապարհով։ Շատ լավ, ոչ միայն երկաթուղային խողովակաշար, ճանապարհ եւ այլն հսկայական։ Մեղրիով անցնելիք ճանապարհը, որը պետք է կառուցվի, այդ ճանապարհից առանձնապես շատ կարճ չի։ Եվ Թուրքիան հիմա կարսից իգդիր ճանապարհի կառուցում մի քանի միլիարդ դոլար է ծախսում։ Ինչու՞։ Եթե այնտեղի ճանապարհները վաղուց կան, թերբեռնված են անգամ, ինչու են միլիարդներ ծախսում նորը կառուցելու Հայաստանի տարածքով։ Բացատրեմ ինչու՝ որովհետև Վրաստանի տարածքով անցնող ճանապարհները իրենց պատկերացումով անցնում են երրորդ երկրի տարածքով, իսկ Հայաստանի տարածքով անցնողը լինելու է ուղիղ անխոչնդոտ կապ։ Հակառակ դեպքում տրամաբանական չէր լինի ծախսել միլիարդներ կառուցել ճանապարհ, որի արդեն ավելի լավը կա, արդեն գոյություն ունի։
Դա հասկանում եք նաև չհարկվող, չմաքսվող ճանապարհ։
Խնդիրը ֆինանսական չի։ Իհարկե կհարկվի այդ ամեն ինչը, Հայաստանն էլ տրանզիտից գումարներ կստանա, անգամ հաշվարկները հինարել շատ մեծ գումարներ չէ, 5-6 միլիոն դոլար տարեկան, լավ, թող լինի 10 միլիոն դոլար, բայց դրա քաղաքական բաղադրիչը շատ ավելին է իր կարևորությամբ եւ շատ ավելին արժե հայ-իրանական հարաբերությունների ծավալը, որը կարող է դրանից պարզապես տուժել։
Կրկնակալ եմ, որ ընդունեք մեր հրավերը, մենք զրուցում ենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը, թեմայի շուրջ այլ քննարկումներ եւս կարող եք գտնել Ազատության կայքեջում կամ Facebook-ի, YouTube-ի մեր էջերում։ Թեմաների անդրադառնանք։ Փաշինյանի կաբինետին կարծեք թե չի հաջողվել համոզել աշխատող խավին պետության հետ կիսվել սեփական եկամուտների մասին տեղեկատվությամբ։ Չեն համոզել այդ տեղեկատվությունը ստանալու նպատակների վերաբերյալ վիճահարույց հավաստիացումները, թե մարդիկ խուսափում են լրացուցիչ թղթաբանությունից, դեռևս հստակ չէ, բայց փաստ է, որ եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետին 2 ամսից էլ քիչ է մնացել, ըստ պաշտոնական թվերի ակնկալվող քանակի 20% նել չի հայտարարել իր եկամուտները։ Անուշ Մկրչյանն է մարամասնում։
Հայտարարել եք ձեր եկամուտները։
Ոչ։ Եկամուտ չունեմ, որտեղից հայտարարեմ։
Ինչ ունեմ, որ ինչ հայտարարեմ։
Երկու ամսից քիչ է մնացել աշխատող քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետին, բայց ազատության հետ զրույցում շատերը խոստովանում էին, տեղյակ չեն կամ էլ չգիտեն, ինչը հայտարարագրեն։ Տարեսկզբին վարչապետ Փաշինյանը հետաձգեց եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետը, մայիսից տեղափոխելով նոյեմբերի 1-ը, հաշվի առնելով, որ ID քարտերի հերթեր կան, իսկ առանց նույնականացման քարտի հնարավոր չէ եկամուտները լրացնել։ Ակնկալում էին, որ այս տարի հայտարարագիր պետք է ներկայացնի ավելի քան 700 000 Հայաստանում աշխատող քաղաքացի։
Հայտարարագրի հետ կապված այս պահի դրությամբ մոտ 92 000 քաղաքացի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը խորհրդանում այս շաբաթ թվեր հրապարակեց։ Տոկոսային առումով սա ակնկալվող քանակի մոտ 15%-ն է։ 85%-ը դեռ պետությանը տվյալներ չի հայտնել իր եկամուտների մասին և, ինչպես ամիսներ առաջ ձևակերպում էր ֆինանսների փոխնախարարը, թույլ չի տվել պետությանը լավ ճանաչել իր քաղաքացիներին։
Ու ամենակարևոր նպատակն այն է, որ ներդրվում է անձի մակարդակով հաշվառման ամփոփ համակարգ, որպեսզի կառավարությունը կարողանա լավ ճանաչել քաղաքացիներին, նրանց ֆինանսական վիճակը, սոցիալական կարիքները եւ ըստ այդմ փաստահեն քաղաքականություններ մշակել եւ հասցեավորված աջակցության գործիքակազմ կիրառել։
Այո, հայտարարել եմ արդեն, հաշվի առնելով, որ ուսանող երեխա ունեմ եւ այսպես ասած հետ վերադարձի հնարավորությունն է լինելու։
Այս կինը վարչապետի խոստումն էր լսել, որ կրթության եւ առողջապահության համար արված ծախսերի դեպքում կառավարությունը հայտարարագրողներին խրախուսում է մինչեւ 100 000 դրամով։
Բացասական բան չտեսա, չեմ կարող ասել հետո ինչ է սպասում կամ հետո ինչ է լինելու, բայց դես պահին բոլորս էլ գիտենք, որ ուսանող պահելը հեշտ չի եւ վճարների տարբերակ կա։ Եվ վերջ առաջ ոնց հասկանում եմ, եթե պիտի լինի պարտադրանք, ավելավա մի բանը կատարել առանց պարտադրանքի հետ բախվելու։
Ինչու են մարդիկ այդ դեպքում խուսափում? Շատ քիչ տոկոսն է։
Ինֆորմացիայի պակասն է։
Իհարկե պետք է անել։
Ինչ է ձեր կարծիքով խնդիրը, որ մարդիկ ընդհանրապես 15%-ն են դեռ հայտարարագիր ներկայացրել։ Ինչ մտավախություն ունի մեր ժողովուրդը, որ չի գնում նորմալ ներկայացնի։
Ուզում եմ հարցը մտավախության մասին չի, ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալու խնդիր, հա։ Ուղղակի ժողովուրդը մեր հասարակությունը ընդհանրապես ինֆորմացված չի։ Պետք է կրթվել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը ժամանակին մտահոգություն էր հայտնել, որ շատերը հայտարարագրման հրավերը ընկալում են որպես հնարավոր ծուղակ, որ ապագայում ոչ միայն եկամուտը կհարկվի, այլ նաև նվերը, օգնությունը եւ այլն։ Կառավարությունը բացատրում էր, որ հայտարարագրման նպատակները բոլորովին այլ են, դրանց մեջ չի մտնում մարդկանցից նոր հարկեր հավաքելը։ Հակառակը ցանկանում են քաղաքացիների սոցիալական վիճակի մասին տեղեկացված լինել։
Հաջորդ տարի հայտարարատու են դառնալու ևս 500 000 քաղաքացիներ, հատկապես խոսքս վերաբերում է թոշակառուներին, և այդ հանգամանքը հաշվի առնելով մենք պիտի լուծում առաջարկենք, որ իրենց համար բարդություններ չլինեն։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն էլ այս շաբաթ ամբիոնից տեղեկացրեց, որ առաջիկայում նաև թոշակառուները պետք է պետությանը հաշվետու լինեն, ինչքան եկամուտ են ստանում։ Ազատության հետ զրույցում թոշակառուների զգալի մասը անտեղյակ էր, մյուս մասն էլ մտահոգ։
Դե ինձ թվում այդի ավելնոշտ բանը էլի, այդ թոշակառուներն են, ինչ են ստանում, որ միադել գնան, այդ ես բացասական եմ վերաբերվում այդ հարցին, ասենք դա ոչ բոլորը կարան, օրինակ ես դժվար գալի պիտի միադել այդ թոշակից փող տամ, որ իմ համար դեկլարացիան գրեն։
Կառուներն է պետք է հայտարարեն իրենց եկամուտը։
Չէ, տեղյակ չէ։ Չգիտեմ, ցավ։
Մյուս տարվանից թոշակառուներն են։
Դե լավ կլինի, որ չլինի։
Լավ կլինի, որ չլինի,
որտեղ բան չունենք գրելու թոշակից բացի։
Ես տաղանդիցս բացի հայտարարելու ոչինչ չունեմ։ Օսկար Ուայլդի այս հնարքը չի գործի։ Կտուգանվեն նախ 5000 դրամով, իսկ հետո 30 օրվա ընթացքում հայտարարագիր չներկայացնելու դեպքում տուգանքի չափը կկրկնապատկվի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստորու մարզում կանանց շրջանում հետազոտություն է անցկացվել, որի արդյունքները նաև մեր լրատվամիջոցի ձեռքի տակ են հայտնվել։ Լորին պարզվում է կրթական մակարդակի բարձր ցուցանիշ ունի, բայց նույնիսկ կրթված կանայք խոչընդոտների են հանդիպում, կամ աշխատանք չկա, կամ աշխատավարձ ունեցած է։ Մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Լոռու մարզի 6 համայնքներում 425 կանանց շրջանում արված հարցումով պարզվել է, որ նրանց իրավունքներն ու հնարավորությունները մնում են չիրացված։ Մարզի բնակչության 53%-ը կանայք են։ Սպիտակի Հելսինկյան խմբի նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ չնայած կանայք տղամարդկանցից ավելի կրթված են, բայց աշխատանք է գտել նրանց միայն 36%-ը։ Լոռու մարզը բարձր ցուցանիշ ունի կրթական մակարդակի առումով, հետազոտությունը ներկայացնելիս նշեց փորձագետ հետազոտող Սոնա Գրիգորյանը։ Բայց կանայք և աղջիկները բողոքում են փոքր համայնքների կարծրատիպային մոտեցումներից։ Տեղի գործատուները սովորաբար նախապատվություն են տալիս մեծ քաղաքներում կրթություն ստացածներին։
Սա խոչընդոտներից մեկն է, երբ որ մարդիկ կրթությունը ստանում են իրենց համայնքում, բայց փաստորեն այդ ամենը չի իրացվում իրենց համայնքում։
Հարցվածների 41%-ն ասել է տղամարդկանց և կանանց համար աշխատանք գտնելու հնարավորությունները հավասար չեն։ Կեսն էլ նշել է, թե աշխատաշուկայում կանանց համար խոչընդոտներ կան։
Կան գործատներ, ովքեր պարտադիր հարցնում են, արդյոք ամուսնացած ես, թե ոչ, նպատակ ունես երեխա ունենալ եւ ոչ, ես կտրական բոլոր հարցերի փաթեթը չեն խուսափում այդ հարցերը տալուց։ Իհարկե բացայտ չեն նշում, որ մենք ձեզ չենք ընտրում, որովհետեւ դուք նոր եք ամուսնացել, միգուցե դուք երեխա ունենաք եւ մեզ երկար ժամանակ չծառայեք, բայց այդ մտքում ունենալով շատ հաճախ անում են տեխնատուների ցանկից կանանց եւ աղջիկներին։
Ամենամեծ խոչընդոտն աշխատանքի բացակայությունն ու ցածր աշխատավարձն են։ Հետո գալիս է երեխաների խնամքի կազմակերպման դժվարությունը։ Մանկապարտեզների աշխատաժամերը չեն համընկնում գործատուների պահանջած 8-ժամյա ռեժիմին։ Կանայք նախընտրում են կես դրույքով աշխատել, բայց սա էլ գործատուներին ձեռնտու չէ։ Խնդիր են նաև երկար աշխատաժամերը, տրանսպորտի բացակայությունը, աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման միտումները։
Շատ դեպքեր են պատմել որակական տեղեկատվություն տրամադրողները, ոնց են համայնքներում, թեև կան շատ փոքր բիզնեսներ, բայց այդ բիզնեսները ոնց են բռնություն գործադրում աշխատակիցների վրա, եւ դա կարող է լինել ընդհուպ մինչեւ բանալիով դուրը փակել վրան, ասել մինչեւ գործը չավարտես, ցույց ես գնալու։ Ընդ որում հեռախոսներն էլ ձեռքներից վերցրած, որովհետեւ իրանք իրավունք չունեն այդ տարածքում հեռախոս օգտագործել, թե իրենց ընտանիքի անդամները ինչ կմտածեն եւ ինչպես կվերաբերվեն այդ իրավիճակին, դա իրենց չի հետաքրքրելի։
Լոռու մարզում են գործում Հայաստանի ամենախոշոր կարի ֆաբրիկաները, որտեղ աշխատողները հիմնականում կանայք են։ Այստեղի դժգոհությունները շատ են, հաճախ են բողոքում աշխատանքային իրավունքի խախտումների մասին։ Ազատությանը վանաձորցի Վահե Սարգսյանն ասել էր իր կնոջ իրավունքների համար պայքարել, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Մարդիկ գալիս են, ասենք կառավարությունից, գալիս են, պտտվում են, այդ օր ամեն բան լավ է, վերաբերմունքը շատ ընտիր է։ Հենց այդ մարդիկ գնում են, մարդկանց պահում են արտաժամ, գումարները չեն վճարում, մարդկանց շաբաթ օրը պահում են, գումարները չեն վճարում, մարդկանց աշխատացնում են անասունի նման, կներեք այս բառի համար, էլի, բայց այդ մարդը այդ կարգավիճակում է գտնվում, եւ այդ մարդուն ոտնահարում են ամեն ձեւ, ինչի մասին է խոսքը։
Հելսինկյանի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կանայք հիմնականում ոստիկանությունից ու դատական համակարգից խուսափում են, քանի որ վստահություն չունեն, թե բավարար կպաշտպանեն իրենց։ Վանաձորցի մեր զրուցակիցն էլ ասում է, դիմելն անիմաստ է։
Պետությունը ինչ անում, որ պաշտպանի այս մարդկանց, ով էլ դիմում է, ինքը միշտ դուժողի դե, այսինքն որն է, եթե քեզ ինչ-որ մի բան ձեռք չի տալի, պատասխանը սա է, գնա ուրիշ գործ փնտրի։ Ու չկա մի հատ պետական մեխանիզմ, որը կգա այդ մարդկանց կսանձիկ, ասի, գիտես ինչ կա, դու քո չափը անցնում ես, քո չափի մեջ մնա, սա մարդա, որ ունի իրավունքներ, այս պետության քաղաքացի, ում դիմես։
Իրավապաշտպան կազմակերպության հետազոտությունը Լոռիում մի ուրիշ խնդիր էլ է բացահայտել։ Ամուսինները շատ ծանր են տանում, եթե նրանց կանայք ավելի շատ են վաստակում։
Եվ եթե իրանք ինչ-որ առումով սկսում են սիստեմատիկ ցածր վաստակել իրենց կանանցից, ինչ-որ պահից սկսած իրենց հարաբերությունները սկսում են վատանալ, ընդհուպ մինչև ամուսնալուծություն կամ նույնիսկ բռնություններ, որովհետև տղամարդուն շատ քիչ տիրույթ է տրված մեր հասարակությունում ինքնաիրացման համար, դրա համար երբ որ ինքը չի կարողանում այդ իր գլխավոր իրապատկերացրած կամ մեր հասարակության պատկերացրած գլխավոր գործառույթը կատարել, ստիպված դրիմումա սոցիալապես ոչ ընդունելի տարբերակների։
Առողջապահական խնդիրները նույնպես լուրջ են։ Կանայք խուսափում են բժշկական ծառայություններ ստանալուց հիմնականում վճարման հնարավորության բացակայության պատճառով։ Մեկ այլ պատճառ է մասնագետներին չվստահելը, հատկապես փոքր համայնքներում բնակվող կանայք կարծում են, իրենց բժիշկները բավարար գիտելիքներ չունեն։
Համայնքներից տեղեկատվություն ստացվեց, որ շատ հաճախ հղի կանայք գալիս են Վանաձորում ծննդաբերելու, որովհետև իրենց բուժ հաստատություններին չեն վստահում։ Ոչ այնքան ընդգծվել է գիտելիքների պակասը, որքան վերաբերմունքը։ Շատ ողոքում էին բժիշկների վերաբերմունքից, որ կարող են հերթերում անիմաստ սպասեցնել իրենց, անիմաստ հերթեր ստեղծել։ Հատկապես ընդգծվում էր այդ խորթային ժամանակներից եկած խրախույսի, այսպես կոչված մոդելը, որ ասում էր, եթե հետս ինչ-որ բան չտանեմ բժշկին, երեսից չեն նայի։
Հարցվածների 64%-ը կարծում է, որ իրենց համայնքում կանանց նկատմամբ բռնության դրսևորումներ կան։ Ամեն երրորդը նշել է, որ երբևէ բռնության է ենթարկվել, զուտ միայն կին լինելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող շաբաթն ենք ամփոփել, ամենասպասված իրադարձություններից մեկը դարձավ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակը, Իռլանդիայի հետ խաղումի հաղթանակ, որը այդպես էլ արձագանքի չարժանացավ քաղաքական ղեկավարության կողմից անցնող օրերի։ Այս և մյուս ուշագրավ դրվագների մասին լսեք Գևորգ Ստամբոլցյանի գլորվող շաբաթը հեղինակային հաղորդաշարի նոր թողարկման ընթացքում։
Այս շաբաթ հաղթանակ բառը երկարատև դադարից հետո մի պահ կրկին վերադարձավ հայաստանցիների բառապաշար։ Մեկ շաբաթ առաջ Պորտուգալիայից գրած ծանր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը կարողացավ իմի բերել ուժերն ու հանրապետական մարզադաշտի անորակ խոտածածկի վրա սեպտեմբերի 9-ին շատ ավելի որակյալ խաղ ցուցադրեց 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիայի հավաքականին։ Հայ ֆուտբոլիստների այս հաջողությունն այնքան անսպասելի էր, որ անգամ հանրային հեռուստատեսությունում մի պահ որոշեցին մոռանալ Եղիշե Մելիքյանի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության ոչ այնքան հարթ հարաբերությունների մասին։ Հյուրընկալվելով առաջին ալիքի տաղավարում, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը շատ անկեղծ էր Եղիշե Մելիքյանը, խորհուրդ էր տալիս Իռլանդիայի հետ հանդիպումից հեռուն գնացող հետևություններ չանել և ամենակարևորը իրենից արագ արդյունքներ չակնկալել։
Եթե ինձանից ուզում եք այս ցիկլում արդյունք, ես պատրաստ չեմ ձեզ տալու։ Եթե դուք ինձից ուզում եք տենալ թիմ, որը ապագա ունի և պատրաստ է հետո լուծել հարցեր, ունենալ արդյունքներ, բայց այսօր տալիս ենք ցնայություն լուծել խնդիրներ, ես պատրաստ եմ վերցնել այս բերը։
Ոգևորված հայ երկրպագուները, սակայն Մելիքյանի այս մի խորհրդին գերադասում էին չհետևել։
Հոյակապ խաղեր, շատ կոմ խաղեր, շատ հետարքիր խաղեր։
Չգիտեմ, հրաշք տպավորություններ են, որ երկար սպասված, հետաքրքիր հավես, հույս ունեմ վերջինը չլինի, միշտ ենց էմոցիաներով դուրս կգանք։
Բայց եթե կար մեկը, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի արդի որևէ էմոցիա չցուցադրեց, վարչապետ Փաշինյանն էր։ Նա որևէ կերպ չարձագանքեց Հայաստան-Իռլանդիա խաղին, շնորհավորանքի, քաջալերման, երախտագիտության զրո դրսևորում, գոնե հրապարակային։ Փոխարենը հայ ֆուտբոլիստների երկար սպասված հաղթանակից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտնվեց հեծանիվ իղեկին։ Շաբաթվա մեծ մասը, սակայն, դատելով Facebook-յան գրառումներից, Նիկոլ Փաշինյանն այնուամենայնիվ կառավարության շենքում էր անցկացնում։ Անցնող օրերին վարչապետն իր աշխատասենյակում առնվազն 8 առանցքային պաշտոնյաների հյուրընկալեց՝ պաշտպանության նախարարից ու ԱԱՑ տնօրենից մինչև արտգործնախարար և Երևանի քաղաքապետ։ Վարչապետի աշխատասենյակի ամենաքննարկվող դետալը, սակայն, դարձավ պողպատե մանդատ գրառման մուրճը, որի լուսանկարը Փաշինյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց սեպտեմբերի 9-ին։
Մուրճը սեղանին դրած ա եղել այս ողջ ընթացքում, երեքին Facebook-յան էջը վարողը եկել էր առավոտ, տեսավ նկարեց, դրեց Facebook, ինքն էլ հենանդեղ նստած ա։
Վարչապետի էջում հայտնված այդ գրառումից քիչ անց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը Facebook-ի իր էջում վարչապետի այդ նույն լուսանկարը տեղադրեց, մուրճը փոխարինելով ձեռնաշղթաներով։ Ֆոտոշոփային վարժանքները, սակայն մեր ձևով անվանումը ստացած շարժման ղեկավարի միակ զբաղմունքը չէին։ Քաղաքական հայտ ներկայացրած այս ուժն այս շաբաթ մարզային այցելությունների շարք սկսեց, պատահաբար թե ոչ առաջին կանգ առ որպես ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի Իջևանի շրջանը։
Աչաջուր անվան մեջ հենց ջուր արմատ ներկա, բայց ամենալուր հիմնախնդիրներից մեկը ջուրն է։
Ծառը չորանա, ջուր չկա։
Իսկ օրվա ընթացքում ռոռոքում չկա ընդհանրապես, թե քիչ
Երսը տալիս եմ ձեզ այն մեծ խորհրդով, որ ձեր աստվածային ճանապարհորդությունը այսօր տաճարից սկսվի։
Ինչ նկատի ուներ մակարավանքի հոգևոր հայրը աստվածային ճամփորդություն ասելով, կարելի է միայն ենթադրել։ Համենայն դեպս գլխավոր ճամփորդությունը, որն առաջիկայում սպասում է Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ընտանիքին, նախընտրական արշավն է, ուր փաթորն արդեն սոցցանցերում հրապարակված կարճ տեսանյութով այս ենթադրությունը հաստատեց Սամվել Կարապետյանի ավակ որդին։
Բարի առավոտ, մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր։
Սարգիս Կարապետյանի հիշատակած 268 օրյա ժամկետն ավարտվում է 2026 թվականի հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, բայց չնայած Կարապետյանների այս թափանցիկ նախընտրական ակնարկներին, քաղ պայմանագրում նրանց որպես մրցակից դեռ չեն ընկալում կամ ձևացնում են, որ չեն ընկալում։ Փոխարենն այս ողջ շաբաթ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վերադարձել էին իրենց ավանդական զբաղմունքներից մեկին՝ նախկինների սուր քննադատությանը։
Սենց ասեմ, իմ նկարը դնեմ փողոցում, շատ ավելի մարդ շուրջը կհավաքվի, քան իրանք, եթե ուզենան, իրանք քաղաքական դիակ սնանք են, բանկրոտ են, ասելիք չունեն, իրանք օրակա չունեն։
Որևէ նոր բան չեն սովորել մեր գործընկերները, նույն տեքստերը, հին չարչրկված մաշված տեքստերը, որովհետև ընդդիմությունը գտնվում է կատարյալ բանկրոտի մեջ։
Ամենայն հավանականությամբ, սակայն ի տարբերություն 2021 թվականի 2026-ի քարոզ արշավի ընթացքում, քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական գլխավոր հնարքը լինելու է ոչ այնքան նախկինների դեմ պայքարը, որքան հավաստիացումները արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին։
Հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, դա շատերի ծրագրից դուրս է։
Չի բացառվում, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդամենը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը, որպես լիարժեք խաղաղություն ներկայացնելը, դառնա քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային նախընտրական հնարքը։ Առաջիկա ընտրությունների շեմին դա իշխող կուսակցությանը թույլ կտա իր կողմը գրավել խաղաղության ամենամեծ ջատագովը համարվող խմբին՝ կանանց, որոնք ի դեպ Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում։
2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ինձ համար ամենահիշարժան և անսովոր փաստը այն էր, որ մենք գնում ենք հավաքների և առաջին շարքերում, կանայք են կանգնած միջինից բարձր տարիքի կանայք և այնպիսի տարիքի ընտանիքների մեծ մամաները, ովքեր սովորաբար հանրահավաքիման տեսթեղեր չեն գնում։ Ուղիղ եմ ասում, առանց ԹԹՎ տանկի։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հեղինակը ժողովրդի միջից հենց մեր գերդաստանների մեծ մայրիկներն են, առանց չափազանցության եմ ասում։
Ընտրություններից ընդամենը 9 ամիս առաջ Փաշինյանի թիմում միջին և միջինից բարձր տարիքի կանանց նկատմամբ ծագած այս ջերմությունը ավելի քան տրամաբանական է, բանն այն է, որ ըստ վերջին հարցումների կանայք Հայաստանում այսօր շատ ավելի ընդդիմադիր են տրամադրված, քան տղամարդիկ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն, օրինակ, հայաստանցի կանանց 51%-ը վստահ է, երկիրը սխալությամբ է շարժվում։ Վարչապետի տեսական կնամեծարությունն ի դեպ այս շաբաթ զուգակցվեց հենց իր Փաշինյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի գործնական կնատյացության դրսևորումների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի առաջին իսկ ժամերին թիրախավորեց ընդդիմադիր պատգամավոր Թաքուի Թովմասյանին։ Պատգամավորուհու միակ մեղքն այն էր, որ համարձակվել էր խոսել Հովանիսյանի իր բնորոշմամբ շարունակական ոչ ադեկվատ պահվածքի մասին և հիշեցրել 2017-ին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ապագա ԿՊԱ-կանի մեքենայում ոստիկանները թմրանյութ էին հայտնաբերել։
Մի հատ թող ամեն օր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, այդ 400 տուն իրան որտեղից։
Կանացի հետքերով պայմանավորված սկանդալային պատմությունների կիզակետում հայտնվելն ի դեպ այս շաբաթ ոչ միայն բարձրաստիճան, այլև միջին ուղակի ԿՊԱ-կաններին էր բնորոշ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 ամիս է, ինչ բանտում է գտնվում Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի ԿՊԱ-կան գյուղապետի հայրը, ոստիկաններին ծեծելու և նրանց մայրիկների հասցեին անպարկեշտ բարեր հնչեցնելու համար։
Ասում, սաղի թուշ է ոստիկանների պատճումը,
Ցույց եմ տալու հերը ձեզ հայոյել, ես 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, վաղը ես որպես ծնող մեր հասկացող տղա, կգամ ձեր բոլորի տները, ձեր բոլորի մամաներից 1000 անգամ ներողություն խնդրեմ, իմ հայրը ձեզ չի հայով, իմ հերն ասել է, իմ տուն կանչողի մերնել, իմ գլխին սարկողի մերնել։
Այս շաբաթ վերջնականապես ներքաղաքական օրակարգ վերադարձավ իշխող կուսակցության եւ հայ-արաքելական եկեղեցու հակամարտության թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը Խորհրդարանի ամբիոնից կրկին հիշեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարական մասին։
Չիննելու կոմպրոմիս, բացառված է կոմպրոմիս։ Կտրիժներսյանը պետք է գնա, ես ասում եմ, ինչքան շուտ գնա, այնքան ավելի լավ։
Ըստ երևույթին Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին երկրորդ շնչառություն էին հաղորդել նաև Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանի Facebook-յան գրառումները։
Միանշանակ եւ աներկվա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամին։
Հայ-արաքելական եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը վանքի անունը շատ լավ չգիտեր, Տեր Արամի անունը անգիր գիտեր։
Հովնան վանքի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արամի դեպքը, ով այո հրապարակային խոսել է եկեղեցում առկա խնդիրների մասին։
Պաստորեն ավելի քան 4 ամիս շարունակված հակաեկեղեցական արշավի 4 մնացորդը գոնե այս պահին մեկ ամուսնացյալ քահանայի անցումն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այս շաբաթել իշխանական լրատվամիջոցները ստիպված էին բավարարվել կարգալույց արված, բայց հարցազրույցներին վեղարով մասնակցող նախկին հոգևորականների ծառայություններից։
Վաղար շաբաթի հրապարակում վարչապետի հիշատակած այդ հոգևոր հավաքը ես ավելի պատկերացնում եմ հոգևոր մի ցնծություն, խանդավառություն, հրավառություն, որով պիտի նշանավորենք, տոնախմբենք մեր եկեղեցու այս 25-ամյա գերեվարությունը ներսիսյան ընտանիքի կողմից։
Փաշինյանի եւ նրա շուրջ ձևավորվող եկեղեցամարտ շարժման ակտիվիստերին այս շաբաթ կրկին քննադատեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արժանանալով ԿՊԱԿ-ների արդեն ոչ թե քննադատության, այլ լուտանքներին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր դարձյալ կոչ է արել մարդկանց չմասնակցել Էջմիածնի այդ հավաքին, գրել է դրա անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար։ Տեր-Պետրոսյանը վարչապետին Հայաստանի Փաշան Նիկոլայ է անվանել, ծերունախտով տարապող մարդ չի ուշացել ԿՊԱԿ-ն Ռուբինյանի արձագանքը։
Շաբաթվա ամենաբոցաշունչ ելույթը հնչեց Վանաձորում նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանի կատարմամբ։
2018 թվականի ապրիլ մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել են. Կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, կոռուպցիան բնում խեղդելու են։
Երևանի ավականիում այս շաբաթ կոռուպցիան ոչ այնքան խեղդում էին, որքան բացահայտում։ Հերթական սկանդալը քաղաքապետարանում ծագեց այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները հայտարարեցին քաղաքային իշխանությունները 150 միլիոն դրամ, շուրջ 400 հազար դոլար են ծախսել ավականուն իստերի դահլիճը վերանորոգելու համար։ Քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակը հակադարձեց տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, դահլիճի նորոգման վրա ծախսվել է ընդամենը 97 միլիոն դրամ։
Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350 հազար դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Սեպտեմբերի 9-ի ավականունից նիդեպ տեղի ունեցավ քաղաքապետարանի նախասրահում, քանի որ թանկարժեք եւ շատերի համոզմամբ ոչ այնքան անհրաժեշտ վերանորոգումը շինարարները ժամանակին ավարտել չէին կարողացել։ Հենց այս ոտքի վրա անցկացված նիստի ժամանակ էր, որ ընդդիմադիրներից Պեդրո Զարոկյանը հիշեց Ավինյանների ընտանիքի Սևանյան առանձնատան մասին։
Ամառը նստած շոկին լուրերն եմ կարդում։ Մեկ էլ տեսնում եմ էկրանների մեջ մի հատ դղյակի նկար է գալիս Սևանի ափին, ասեմ, հալա նախկինները չեն վերադարձել, ասում կարա լինի, մտածեմ, ասեմ, կարա փաֆտ է դինա Նյու Յորքի բանդերես փախել եկեր Սևանի ափին, մեկ էլ նայեմ, տեսեմ, Ավինյան դադինա ջակուզի, ջետսկիները, ATV, լողովազան, տեսեմ, ես աղջիկներին ով կբերի, Ալեն Սիմոնյանը։
Հիմա եթեր ունենք մենք, դե եթե նել անջատեք։
Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ շատ ավելի կարևոր գործեր ուներ։ Նա ազգային ժողովում դիմավորում էր ոչ թե Նյու Յորքից, այլ Լոս Անջելեսից ժամանած իր թանկագին ընկերոջը։
Սուպեր սակո, պրիվետ։
Պարոն Սիմոնյանի հետ որ խոսում էի, հրավիրեց, որ ես էլ նայեմ, ես էքսպերիանս ունենամ։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ աջակցում եք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը։
Ես ոչ մի տենց պոլիտիկայի մեջ չկամ, ես երաժիշտ եմ հայրենի համար, սեղմեք մեկ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։